Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Sakaria raamatu 11. peatüki salme 4-9. Nende hulgas on ka Vana Testamendi üks kõige raskemini tõlgendatav salm.
Juhtimine on terves piiblis üks keskseid teemasid. Sellest räägib ka Sakaria oma raamatu järgmistes salmides. Ta tõstab jälle esile karjaste teema, millele ta on viidanud ka varem. Järgmine lõik on üldse raskesti mõistetav ja selles on ka võib-olla terve Vana Testamendi kõige raskemini mõistetav salm. Järgnev osa, millega nüüd tutvuma hakkame, hõlmab Sakaria raamatu 11. peatüki salmid 4-17. Et sellest paremat ülevaadet saada, selleks tasub see jagada kolme ossa. Esiteks, salmid 4-6 kõnelevad sellest, et Jumal annab Iisraelile veel ühe võimaluse. Teiseks, salmid 7-14 kõnelevad hea karjase hülgamisest. Ja kolmandaks salmid 15-17 paljastavad, et hea karjase asemel tuleb rahvast juhtima kõlvatu karjane. Järgnev osa kõneleb siis tabavalt sellest, millised me pattu langenud inimestena oleme. Kuigi meile pakutakse kõige paremat võimalikku karjast, me hülgame ta ja järgneme tema asemel sellisele, kes juhib meid hävingu poole. Ise me sellest oma vaimuliku pimeduse tõttu muidugi aru ei saagi. Usume juhtide ilusaid lubadusi ja ootame paremat tulevikku. Vähemalt üldjoontes kõnelevad need salmid sellest, mis toimus ka Issanda Jeesusega. Ei tea, kas pidas ta silmas just seda Sakaria raamatu peatükki, kui ta ütles Johannese evangeeliumi 5. peatüki 43. salmis. Mina olen tulnud oma isa nimel ja ometi ei võta te mind vastu. Kui mõni teine tuleb ise enese nimel, siis tolle te võtate vastu. Kui Jeesus Kristus tuli maailma ja täitis siin oma missiooni, siis käskis ta inimestel uurida Vana Testamendi pühakirjast, kas see peab paika, mida ta räägib. Ta ei nõudnud, et temasse pimesi usutaks, vaid uuritaks, mis piibel temast juba ette on öelnud. Ta ei tulnud tegema oma tahet ega andnud enda nimel ilusaid lubadusi, vaid püüdis inimesi oma looja juurde tagasi juhtida. Aga see inimesi ei huvitanud. Millegi pärast arvatakse praegugi enamasti, et head võib oodata ükskõik kust mujalt, ainult mitte püha Jumala ja Jeesuse Kristuse poolt, kuigi tema üksi on meid lunastanud. Taevase isa nimel tulnud Jumala poega ei võetud vastu. Aga millalgi tuleb teine, kes appelleerib ainult ise endale. Ta on ise enda soovitaja ja tuleb oma enda ideedega lubades teha maailma õnnelikuks. Ja sellist juhti ollakse kindlasti ka valmis vastu võtma, sest ta tuleb ilusate lubadustega ja tõotab lahendada inimkonna ees seisvad probleemid. Isegi kui see nõuab kõigi teisiti mõtlejate füüsilist hävitamist, ollakse sellist juhti valmis järgima. Jeesus räägib siin seega antikristusest ehk Kristuse vastasest, kes on maailma tulemas. Jeesuse hülgamine tähendas ja tähendab praegugi ühtlasi ka tee puhastamist isikustunud kurjale. Antikristus on Kristuse vastand. Sellepärast on ta sõnum selline, mis meeldib loomulikule inimesele ja rõhutab inimese võimalusi ja saavutusi. Kui Jeesus Kristus ütleb, et inimene võib pääseda ainult sel teel, et Jumal sünnitab temas uue elu sõnumi läbi Jeesusest Kristusest, siis antikristus räägib, et inimene pääseb enda häid omadusi kasvatades ja edasi arendades. Kui Jeesus räägib, et inimese südamest, tema sügavamast olemusest lähtub igasugune kurjus ja kõlvatus, siis Antikristus ütleb, et sügaval oma sisimas tahab inimene lõpuks ikka head. Antikristuse sõnad kõlavad ilusasti, ehkki nende taga pole piibli tunnistust. Ja kuna need kõlavad ilusasti, siis on neid ka nii kerge vastu võtta. Väga sarnase sõnumi annab järgnevates salmides edasi ka Sakarja. Ta nimelt kõneleb heast karjasest, kes annab oma elu lammaste eest. Tagapool kirjeldab ta teist, kõlvatud karjast, kes tuleb hiljem. Ta pügab lambaid ja tapab need lõpuks endale toiduks. Loen Sakarja raamatu 11. peatükist salmid 4 ja 5. Nõnda ütleb Issand mu Jumal, karjata tapa lambaid, keda nende ostjad tapavad, tundmata end süüdlastena, ja kelle müüjad ütlevad, kiidetud olgu Issand, et ma olen saanud rikkaks, ja kellele nende karjased ei anna armu. Erinevalt eesti keelest väljendavad heebreakeelsed asesõnad sedagi, kas jutt on mees- või naissoost isikutest. Seega, kui lammaste kohta öeldakse, et neid müüakse, siis me ei tea, kas need olid isased või emased. Nende salmide esialgsed lugejad aga nägid, et siin on jutt emalammastest, uttedest. Tavaliselt neid lambaid säästeti, sest need tõid tallesid ja nii sai kari kasvada. Aga kui emalambaid tapetakse hoolimatult ja süüd tundmata, siis saame aru, et toimub midagi väga ebatavalist. Omanikke ei huvita põrmugi, mis karjast saab. Neile on tähtis ainult võimalikult kiiresti palju raha saada. Ja nagu sealmail kombeks, kiidavad need tagasi kohkumatud karja ärakasutajad veel Issandat, et nad on rikkaks saanud. Me mõistame, et tapalambad on Iisraeli mägedele tagasi pöördunud rahva jääk. Kuigi nad said pärast tagasipöördumist kogeda ka õnnistuse aegu, ootas ees aegade muutumine. Vallutajaid pidi sinna tulema edaspidigi. Ja koos nendega ka sõnul kirjeldamatuid kannatusi. Kui rahva olukord on nii vilets, siis pole ime, et Issand annab käsu, karjata tapalambaid. Aga kellele see käs kantakse? Kõige lihtsam oleks ilmselt arvata, et siin räägib Issand oma prohvetile, Sakarjale. Tal tuleks hoolt kanda, et rahvast juhitakse õiges suunas. Aga tasub siiski küsida, kas see tähendab ainult prohvetit. Kas ei tegutse prohvet siin ainult pealtvaatajana, tunnistajana, kes näeb, mis juhtub tulevikus, pärast tema aega? Midagi sarnast võib näha ka psalmide raamatus. Ühe nurga alt näeme selle lehekülgedel ainult psalmisti enda eluga seonduvat ahistust, teise nurga alt vaadates aga tuleb välja, et nende inimeste kannatused tunnistasid ette sellest, mis tabas Jeesust Kristust. Nii võime ka Sakarja raamatu ääres küsida, kas tegelikult pole jutt hoopis sellest, et taevane isa annab oma pojale käsu karjatada lambaid, keda muidu ootaks kindel surm. Loen 6. salmi. Sest mina ei anna enam armu maa elanikele, ütleb Issand. Vaata, ma lasen iga inimese sattuda tema karjase ja kuninga kätte, ja need hävitavad maa, aga mina ei päästa kedagi nende käest. Teisisõnu ütleb Jumal siin, et ta ei kavatse enam takistada kurjadel valitsustel maa peal võimule pääsemast. Jumala arm on varem väljendunud selleski, et riigi valitsused olid head ja jumalakartlikud. Kuna aga rahvas pole osanud seda hinnata ega ole seda soovinud, siis ühel hetkel võtab Jumal oma armukäe ära ja laseb asjadel areneda selles suunas, mis inimesed ise on valinud. Tulemuseks on, et maa saab hävitatud ja inimestel pole türannide eest pääsu. Need sõnad on eriti kõnekad ja mõtlemapanevad, kui meenutada, milliseid valitsejaid on maailm näinud eelmisel, 20. sajandil, ja millised mõnel pool valitsevad veel praegugi. Ühtlasi on siin ka oluline vastus küsimusele, mida sageli esitatakse. Miks Jumal seda lubab? Vastus on, inimesed ise on selle tee valinud. Kui minnakse Jumalast eemale, ükskõik kas sihilikult või tahtmatult ja märkamatult, siis valitakse sellega alati hävingu ja hukatuse tee. See salm tuletab meile jälle kord meelde Jumala meelevalda. Alati, kui inimesed elavad isekeskis rahus, on tegemist Jumala imega. See salm näitab, mis juhtub, kui ta oma kaitsva käe inimeste kohalt ära võtab. Siis ei takista miski meid üksteisele kallale tungimast. Korra asemele tuleb lausa kaos. Siis tõesti kiskijad hävitavad lambad, kes ei saa end kaitsta. Sõjad ja koonduslaagrid, piinamine ja röövimine, inimeste ärakasutamine ja orjastamine on hästi tuntud ka meie ajal, kuigi tavatsetakse rääkida inimkonna kõrgest arengust. Need salmid kõnelevad seega sünget keelt sellest, millised me inimestena tegelikult oleme. Ja sellest ei kõnele mitte ainult need salmid ja piibel üldse, vaid ka inimkonna ajalugu meie päevini välja. Kui Jumal meid ei aita ja kaitse, siis on tagajärjeks ainult surm. Loen 7. salmi. Nõnda ma siis karjatasin tapalambaid lambakaupmeestele ja võtsin enesele kaks keppi. Ühte ma nimetasin lahkuseks ja teist ma nimetasin ühenduseks. Ja ma karjatasin lambaid. Midagi sellist tegi omal ajal ka Hesekiel. Sellest jutustatakse Hesekieli raamatu 37. peatükis, salmides 15-17. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, ja sina, inimese poeg, võta enesele üks puutükk ja kirjuta selle peale Juuda ja temaga liitunud Iisraeli lapsed. Võta siis veel üks puutükk ja kirjuta selle peale Joosep Efraimi puutükk ja temaga liitunud kogu Iisraeli sugu. Siis liida need teine teise külge üheks puutükiks, nõnda et need su käes moodustaksid terviku. Hesekieli sõnumis sümboliseerib kahe puutüki ühendamine seda, et Juuda ja Iisrael saavad jälle kord ühendatud. Sakarja sauade prohvetlik sõnum näib olevat mõnevõrra teine. Ta karjatab laiali pillutatud ja juba tapale müüdud lambaid kahe saua abil. Üks neist on lahkus, teine aga ühendus. Ka ühendus kõneleb sellest, et Iisraeli rahvas saab jälle üheks rahvaks, keda juhib üks karjane. Lahkus ja ühendus üheskoos aga kõnelevad Jumala meelsusest ja taotlustest. Sellest, milliste vahenditega ta püüab inimeste hulgas oma eesmärki saavutada. Ta teeb oma headusest ehk lahkusest seda, mis ta teeb, ja ta eesmärk on, et inimesed saaksid üheks nii oma vahel kui ka temaga. Sellepärast palvetas ka Jeesus oma ülempreesterlikus palves. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks, mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid nii nagu sa oled armastanud mind. Johannese evangeeliumi 17. peatükk, salmid 20-23. Nii Hesekieli kui ka Sakaria teos pole raske näha viidet Jeesusele Kristusele, kes rääkis oma tööst karjasena Johannese evangeeliumi 10. peatükis, salmides 14-16 nii. Mina olen hea karjane ja tunnen omi. Ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa, ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima, ja nad kuulevad minu häält, ning siis on üks kari ja üks karjane. Selle saate alguses ütlesin, et seekord käsitletavas lõigus on salm, mida sageli peetakse vanas testamendis kõige raskemini tõlgendatavaks. Nüüd olemegi selleni jõudnud. See on 8. salm. Aga ma kõrvaldasin ühe kuu jooksul 3 karjast. Siis tüdis mu hing neist, tähendab lammastest, ja minagi olin neile vastumeelt. Joyce Baldwin ütleb oma Sakaria raamatu kommentaaris, et ta on eri uurijailt leidnud sellele salmile üle 40 erineva tõlgenduse. Järelikult ei tea keegi kindlalt, keda on mõeldud nende 3 karjase all, kes ühe kuu jooksul kõrvaldeti. Ebakindlust on põhjustanud ka küsimus, kas kuud aega tuleb mõista täht tähelt või on seegi ainult piltlik väljend. Võib-olla suurimaks põhjuseks, miks uurijatel on raske otsustada, mida Sakaria silmas peab, on see, et meie ajani ei ole säilinud kuigi palju teadmisi juutide ajaloost aastatest 350-200 enne Kristust. On seega võimalik, et sel ajal tõesti 3 karjast ehk rahva juhti vahetusid ühe kuu jooksul. Peale kuningate võidi karjaste all mõelda ka ülempreestreid ja näiteks maavalitsejaid. Aga kuidas võib ühte kuud mõista teistmoodi kui 30 päeva? Mõned arvavad, et sellega peetakse silmas lihtsalt üldiselt võrdlemisi lühikest aega. Juutide apokalüptilisest kirjandusest on ka tuttav, et päevade all on vahel mõeldud aastaid. Sel juhul tähendaks 30 päeva 30 aastat. Niiviisi räägitakse aastatest ja päevadest näiteks Daanieli raamatu 9. peatükis. Ehk tasub ära tuua paar näidet selle kohta, mida 3 karja seal on võidud mõelda. Esimene näide. Aastal 175 enne Kristust juhtis Süüriat, mis sel ajal valitses juuda rahvast koguni 4 eri kuningat. Neist viimane oli Antiookos 4. Epifanes, sama isik, kes ohverdas Jeruusalemma templis sea ja ajas sellega juudid mässu tõstma. Sellest said alguse niinimetatud Makkabite sõjad, mis lõpuks viisid selleni, et iisraellased saavutasid iseseisvuse, mis püsis umbes 100 aastat. Teine näide. Aastal 161 enne Kristust oli juutidel ühe aasta jooksul 3 ülempreestrit, nimelt Menelaus, Lysimachus ja Altsimus. On ka palju teisi teooriaid, aga kahjuks mingit kindlust, kellele need Sakaria sõnad võisid viidata, meil ei ole. Aga kuigi 8. salmi tõlgendus jääb selles osas lahtiseks, võib sellest salmist siiski tõdeda ka midagi kindlat. Siin tuletatakse meelde, et Jumalal on meelevald panna kõrvale kes tahes valitseja. Kõige õudsemagi hirmuvalitseja aeg ei kesta päevagi kauem, kui Jumal lubab. Kolme karjase kohta ühe kuu jooksul on antud ka huvitav võrdkujundlik seletus, mille tahan veel ära tuua. Selle järgi kõneleb arv kolm lõpule viimisest. Sel juhul tähendaks jutt kolmest karjasest seda, et inimeste võimalused on lõplikult hüljatud. Nii need kõrvaldatakse korraga töölaualt ja asemele tuleb Jumala tegu, Jumala poolt antud täiuslik karjane. Selles salmis kõneldakse ka sellest, et Jumala kannatlikkus tõrksa rahvaga lõppes. Sarnase mõtte leiame ka Jesaja raamatu esimese peatüki 15. salmist. Kui te käsi sirutate, peidan ma oma silmad teie eest. Kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie käed on täis verd. Samas suhtes on kõnekas ka sellele eelnev salm. Mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud pühi. Need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Igatahes ütleb Jumal ka Sakaria läbi, et ta jätab oma rahva oma pead ja ka rahvas on temast tüdinenud. Kuidas tuleks selle salmi lõpuosa mõista? Eespool oli Sakaria raamatus juttu nii halbadest kui ka headest karjastest. Nüüd 11. peatükis oleme näinud, et issandal oli hale meel rahvast, kes oli saanud tagasi kohkumatute omanike riisumise ohvriks. Ta andis neile hea karjase, kes tahtis talle parimat. Aga mis juhtus? Mis juhtub siis, kui inimene saab endale karjaseks sellise juhi, kes peab silmas tema parimat, kaitseb teda ohtude eest? Ei lase tal libiseda lõhangutesse ega takerduda kibuvitstesse. Enne kui kiirustad vastama, tuleta meelde, mis tehti Jeesuse Kristusega, kes oli just selline. Ta pakub ikka veel end meile karjaseks, aga millest küll tuleb, et see pakkumine ei leia inimkonna hulgas kuigi suurt vastukaja? Miks me meelsamini laseme end juhtida nendel, kes meile valetavad? Meid riisuvad, isegi tapavad ja juhivad surma poole. Sest kas ei ole tänapäeva juhtide, eriti diktaatorite juhtimine just selline? Ja kas pole neid sellest hoolimata jumaldatud? Isegi miljonite inimeste hukkamine ei pisenda nende ausära paljudegi silmis. Siin oleks tõesti põhjust järele mõelda, kui viitsitaks. Järgmises salmis kõneldakse vapustavalt, mis juhtub siis, kui lahutame end hea karjase seltskonnast ja püüame ennast ise päästa. See on 9. salm. Ja ma ütlesin, mina ei taha teid karjatada. Kes sureb, see surgu, kes hukkub, see hukkugu ja järele jääjad söögu üksteise liha. Juudi ajaloolane ja väejuht Flavius Josephus kõneleb, kuidas need sõnad läksid täide aastal 70, kui Rooma armee Tiituse juhtimisel piiras Jeruusalemma. Siis inimesed tõesti sõid üksteise liha. Ehk pidas Jeesus silmas sedagi, kui ta nuttes vaatas Jeruusalemma, nagu võime lugeda Luuka evangeeliumi 19. peatükist, salmidest 41-44. Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja? Ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees, ega jäta kivi kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosinguaega. Soosinguaeg tähendab õigupoolest külastusaega. siis tuleb Jumal inimese juurde ja kutsub teda enda seltskonda. Rahvas hülgas selle kutse ja pidi seetõttu lõikama oma valiku äärmiselt kibedat vilja. Nende ahistavate meeleoludega tuleb meil seekord lõpetada. Neid salme lugedes on saanud selgeks vähemalt see, miks meil ainsaks püsivaks pelgupaigaks võib olla üksnes Jeesus Kristus. Kui püüame rajada oma elu oma tehtud julgeoleku tagatistele, siis need veavad alati alt. Siis on tulemuseks ainult viletsus nii meile endale kui ka me ligimestele. On trööstiv teada, et Jeesus päästja tõotab enda juurde vastu võtta iga ühe, kes ta juurde tuleb. See tähendab saada osa igavesest elust.
Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamist.
Aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millise sõnumi annavad karjasekepid lahkus ja ühendus. Mina olen saate toimetaja Kia Tälts. Soovin kõike head ja kuulmiseni.
Leian sie Tinga nicht mal.